Старажытны Полацак амаль на тыдзень стаў культурным цэнтрам усёй краіны. Сюды з'ехаліся вернікі праваслаўнай царквы з розных куткоў Беларусі і замежжа, каб пакланіцца і ўшанаваць памяць беларускай святой асветніцы Ефрасіні Полацкай. Сёлета дзень успаміну славуты святой аздобіўся урачыстым асвячэннем на новастворанай ракі для астанкаў Ефрасіні Полацкай, якую зрабіў па захаваўшымся фотаздымкам мастак Мікалай Кузьміч з Берасця. Дарэчы, ён таксама аднавіў на нова і вядомы Ефрасінінскі крыж. Арыгінальная сярэбраная рака, зробленая ў 1910 годзе, знікла ў 20-х годах мінулага стагоддзя. І вось, некалькі год таму, як кажуць па ініцыятыве прэзідэнта Беларусі, пачалі рабіць дакладную копію згубленага саркафага, атрымаўшы ад дзяржавы на гэту справу 120 кілаграм срэбра. Асвячаў раку падчас урачыстай літургіі мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, прысутнічаў на службе і прэзідэнт краіны. У сваім слове да шматлікіх гасцей і вернікаў уладыка адзначыў, што сёння ўвесь хрысціянскі свет вярнуў сабе яшчэ адну святыню, загубленую ваяўнічым атэізмам. А прэзідэнт краіны адзначыў вялікую ролю Ефрасіні Полацкай у асветніцкай дзейнасці і назваў яе сапраўдным светачам духоўнасці. Захоўвацца рака з астанкамі святой будзе ў Спасо-Ефрасінінскім жаночым манастыры. Тут у жаночым манастыры удзялялася спецыяльна намашчэнне елеем і святой прычасці пад заступніцтвам асветніцы, а таксама вернікам было дазволена дакрануцца да ракі з каштоўнымі астанкамі. Яны аддаўна лічацца цудатворнымі, але толькі пару год пачалося дакладнае ўлічванне споўненых Ефрасіні просьб і малітваў, з тым, каб пазней сведчанне многіх аб'яднаць у адно хвалебнае абвяшчэнне веры.